Sí, é dos máis antigos de Galicia e é dos que, ademais, pois teñen moita fama, non? É, en ese sentido, moi orgulloso de ser alcalde de Pontedaba e que ter unha queima dos fornos con dos actos pirotécnicos máis, ou mellor, máis vistosos de non de toda Galicia, pero sí da parte de nosa comarca, sí, que seguro que é das máis vistosas e, bueno, incluso me atrevo a decir de toda Galicia. E nada, pues, sempre ten trae a moita xente e supoño que este ano pues, vai ser igual, que incluso hai unha novedad máis que non podo desvelar, pero que sí que vai haber unha novedad na queima dos fornos tamén.